O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Davlat Departamenti 11 dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qildi. O'zbekiston mazkur ro'yxatga mamlakatdagi diniy erkinlik vaziyati keskin yomonlashib ketgani va minglab dindorlar qamoqlarga tashlangani ortidan 2006 yilda kiritilgan. O'zbekiston bu ro'yxatda Xitoy, Eritreya, Eron, Myanma, Shimoliy Koreya, Sudan, Saudiya Arabistoni, Tojikiston va Turkmaniston bilan bir qatorga qo'yilgan edi. Biroq yangi hisobotda O'zbekiston hamon diniy erkinlik tamoyillariga amal qila boshlagan davlat sifatida tan olingani yo'q. AQSh O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. O'zbekiston diniy erkinliklarni kafolatlash yo'nalishida sobit ekanini namoyish etuvchi jarayonlarni bundan buyon ham davom ettiradigan bo'lsa, yaqin kelajakda vaziyat yaxshilanayotgan yoki yaxshilangan davlatlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Joriy yilning may oyida AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlar tashlanayotganini olqishlagan holda, bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi. Shuning uchun Davlat Departamentining may oyida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgani bildirilgan. Shundan so'ng Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etgandi. Anjumanda O'zbekistonda diniy erkinliklarni ta'minlash sohasida keskin ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani ham ta'kidlangan. 18 sentyabr kuni AQSh Davlat Departamentining xalqaro diniy erkinlik sohasidagi maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Sem Braunbek Toshkentga kelgan va Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod fuqaro nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgan. Bir paytlar diniy ekstremistik guruhlarga aloqasi bor deb nazoratga olingan 20 mingdan ziyod fuqaro maxsus hisoblardan chiqarildi. Man etilgan tashkilotlarga adashib kirib qolgan, qilmishiga pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga o'tgan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi tuzildi deb aytgan prezident. Mirziyoyev o'tgan yilning 1 sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9 ming 500 nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi.